Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 14 майдагы уктурууну баштайбыз. Сот жазуучу жана публицист Олжобай Шакирди 5 жылга эркинен ажыратты. Ал өзүнө коюлган айыпка макул болгон эмес.
Жазасын жалпы тартипте абакта өтөсүн. Камакка кармоонун бир күнү эркинен ажыратуунун 2 күнгө барабар деп эсептелинсин.
Грузиянын парламенти чет элдик агенттер тууралуу талаштуу мыйзам долбоорун акыркы окууда карап жатат.
Бир жерге чогулгандарды карасаңар, баардыгы жеңишке үмүттөнөт.
Белоусовтун Орусиянын коргоо министри болуп дайындалышы Украинадагы согушка кандай таасирин тийгизет? Бул жана башка суроолор камтылган темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Микрофондо Санжар Иралиев. Азырканым Гүлелкеевадан жаңылыктарды угалы.
Саламатсыздарбы. Чүйдүн Аламүдүн райондук соту жазуучу жана публицист Олжобай Шакирди 5 жылга эркинен ажыратты. Ага кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен иш козголуп, былтыр августта кармалган. Ошондон бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин тергөө абагында отурат, өзүнө коюлган күнөөнү мойнуна алган жок. Ал сотто акыркы сөзүн сүйлөгөндө онлайн митинг уюштуруп, эл менен бийликти диалогко чакыргысы келгенин айтты. Прокурор аны 7 жылга абакка кесүүнү соттон суранган отурумда анын тарапташтары адиле чечим чыгарууну талап кылган жазууларды көтөрүп турушту. Жазуучу социалдык түйүндө онлайн акция өткөрүү демилгесин көтөргөн соң камалган. Олжобай Шакир деп таанылган Олжобай Эгенбердиев 2017 жылы Рухеш коомдук агартуу багытындагы сайтын негиздеп иштетип келген. Катар Газадагы атышууну токтотуу боюнча сүйлөшүүлөр дээрлик туңгуйка кептелген абалда экенин билдирди. Бул тууралуу 14 майда Катардын премьер-министри Мухаммед бин Абдулрахман бин Жасим Ал Тани билдирди. Борбор кала Дохада ачылган экономикалык форумда сүйлөп жатып, ал Израилдин Рафактагы операциясы тынчтык сүйлөшүүлөрүн артка тартууда деп айтты.
Especially in the past few weeks we have seen some momentum.
Сүйлөшүүлөрдөгү жакшы динамика айрыкча соңку бир нече аптадан бери байкала баштаган, бирок тилекке каршы иш туура багытта уланган жок. Азыр дээрлик туңгуйук абалда турабыз. Албетте Рафакта болуп жатканы бизди артка тартууда деп билдирди ал. Борбор калада Дохада 2012 жылдан бери Хамас тобунун саясий кеңсеси жайгашып келаткан Катар өлкөсү Египет менен Кошмо Штаттар менен Газадагы абалды жөнгөрүү боюнча ортомчулук сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келе жатат. Алардын азырынча майнап чыга элек, Хамастын Газадагы бардык турумдарын жок кылмайынча күрөшүн уланта берерин айткан Израиль АКШнын толук масштабдуу чабуул баштабы тууралуу эскертүүлөрүнө карабастан 13 майда да сектордун түштүгүндөгү Рафах шаарында соккуларын улантты. Кемпир абад иши боюнча 86 тергөө абагында жаткан Кеңешбек Дүйшөбаевди конвойлор ден соолугуна байланыштуу 14 майда Бишкектин 1 май райондук сотуна көтөрүп алып киришти. Бул тууралуу Азаттыкка ушул эле иш боюнча 86 жаткан саясатчы Жеңиш Молдакматов менен активист Эрлан Бекчоро уулунун адвокаты Кантемир Турдалиев билдирди. Дүйшөбаевди сот залына 4-5 конвой көтөрүп киргени тартылган видеону Конституциялык соттун мурдагы судьясы ушул эле иш боюнча айыпталып жаткан Клара Сорункулова Facebook-тагы баракчасында жарыялады. Саналаштардын айтымында анын кан басымы жогорулап, канындагы канттын көрсөткүчү 16-га көтөрүлүп жатат. Азаттык азырынча жаз аткаруу кызматынын комментарий ала алган жок. Саясатчынын абалы начарлаганына байланыштуу Кемпир абад иши боюнча абакта жаткандар 8 майда дагы кайрылуу жолдошкон. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпир абад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022 жылы октябрда камалган. Ушул тапта камалгандардын ичинен 9 киши тергөө абагында калды, калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Милицияларга кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелер менен айып таккан шектүүлөр, мунун баарын саясий куугунтук катары сыпаттаган. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 14 майдын таңында Украинага барды. Анын бул сапары тууралуу алдын ала жарыяланган эмес. Блинкендин Орусия 2022 жылдын февралында Украинага кол салгандан бери Киевке ушуну менен 4 жолу барышы, ал Польшадан түнкү поезд менен барганы кабарланды. Мамлекеттик департаменттин маалыматына караганда, Энтони Блинкен Украина президенти Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль жана тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба менен жолугуп, фронттогу соңку абалды АКШ'ын аскердик жана экономикалык жардамынын таасирин коопсуздук жаатындагы узак мөөнөттүү милдеттемелерди жана Украинанын экономикасынын калыбына келишине колдоо көрсөтүү маселесин талкуулайт. Блинкен X социалдык түйүнүнө: мен бүгүн Киевке өзүнүн эркиндигин орус агрессиясынан коргоп жаткан Украинага биздин чексиз колдообузду көрсөтүү үчүн кайтып келдим деп жазды. 24 апрелде АКШда Украина үчүн 60 миллиард доллар бөлүү тууралуу мыйзам долбоору дээрлик жарым жылдык талаш тартышуудан кийин кабыл алынган. Ал ортодо Украина бир нече аймак Орусиянын чабуулуна кабылганын 14 майда билдирди. Орусия Харьков облустарына чабуулдарын 10 майда баштап бир нече айылды ээлеп алды. Азыркы тапта Волчанск шаары үчүн кармаш жүрүүдө. Кыргызстандын мурдагы премьер министри Игорь Чудиновду курулуп жаткан электр станциялар дирекциясынын башкы директору кызматына дайындоо тууралуу буйрук жокко чыгарылды. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов 14 майда фейсбуктагы баракчасына жазды. Анын сөзүнө караганда, президент Садыр Жапаров Конституциянын 89-беренесинин 3-пунктуна ылайык энергетика министри Талайбек Ибраевдин Чудиновду кызматка дайындоо буйругун жокко чыгарган. Аталган чечимди кабыл алууда мамлекет башчысына тийиштүү маалымат бербегендиги үчүн министрге эскертүү берилди. Министрликтин башкы буйругу менен аталган ишкананын башкы адиси Равшанбек Касымов дирекциянын башкы директорунун милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Игорь Чудинов аталган дирекциянын башкы директору болуп өткөн аптада дайындалганын министрликтин басма сөз кызматы азаттык карастаган. Анын бул кызматка дайындалышы коомчулукта түрдүү талкууларга жем таштаган. Чудинов Беларусьта башкалкалап жүргөн мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бийлиги тушунда премьер министр болуп иштеген.
Рахмат. Азаттык радиосунда Канымгүл Элкеева айтып берген бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг. Ошентип, бүгүн Чүй облусунун Аламүдүн райондук соту жазуучу публицист Олжобай Шакирди 5 жылга эркинен ажыратты. Отурумда анын тарапташтары адилет чечим чыгарууну талап кылган жазууларды көтөрүп турушту. 8 айдан бери коопсуздук кызматынын тергөө абагында жаткан жазуучуга массалык баш алмандыктар беренеси менен айып тагылды. Жазуучу коюлган айыпка макул болгон эмес. Ал онлайн митинг өткөрүү демилгеси эч кандай баш алмандык уюштурууну билдирбесин айткан. Толугураак Кундуз Кызылжаровадан угалы.
Шейшембиде сот адеп тараптардын жарыш сөзү менен башталды. Анда жазуучу Олжобай Шакир акыркы сөзүн айтып, айыптарды четке какты жана онлайн митинг уюштуруу аркылуу эл менен бийликти диалогко чакыргысы келгенин белгиледи. Аны улай судья чечим чыгаруу үчүн кетип, жарым саатка жетпей өкүмүн угузду. Ага ылайык Олжобай Шакир кылмыш жаза кодексинин массалык баш аламандыктар беренесинин негизинде күнөөлүү деп табылып, 5 жылга эркинен ажыратылды.
Эгембердиев Олжобай Шакирович Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 278-3 бөлүгү менен күнөөлүү табылып, ал боюнча 5 жылга эркинен ажыратуу жазасы белгиленсин. Жазасын жалпы тартиптик абакта өтөсүн. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 81-ci негизинде өкүм күчүнө чейин Эгембердиев Олжобай Шакировичтин 2023-жылдын 23-августтан баштап камакка кармоонун 1 күнү эркинен ажыратуунун 2 күнгө барабар деп эсептелинсин. Эгембердиев Олжобай Шакировичке Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук кызматынын терүү агында колдонулган камакка алуу түрүндө бөгөтүү чарасы өзгөртүүсүз калтырылып, өкүм мыйзамдын күчүнө киргенден кийин алынып салынсын
деп Аламүдүн райондук сотунун судьясы Бактияр Матраимов өкүмдү окуду. Буга чейинки сотто прокурор Шакирди 7 жылга түрмөгө кесүүнү сураган. 54 жаштагы жазуучу, акын жана журналист былтыр 23 августта кармалып, андан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурган. Ал өкүм чыккандан кийин кыскача пикирин айтканга үлгүрдү.
Сот чечими муну менен чекит деп ойлобойм. Баары коомчулуктун тилектештигинен көз каранды. Элдин кайдыгер эместигинен, мамилесинен көз каранды. Себеби биз эгемен мамлекет курабыз десек, эркиндиктин бир коргоосу болобуз десек, эл менин тагдырыма кайдыгер болбойт деген ишенимдемин.
Шакирдин сотко катышкан тарапкерлери жана жакындары өкүмгө нааразылыгын билдиришти. Парламент депутаттары жана бир катар калемкерлер да жазуучунун соттолгонун айыптап жатышат. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Самыйкожо:
жазуучу эч качан көчөгө төңкөрүш жасабайт, жасаса көңүлгө төңкөрүш жасайт, жан дүйнөгө төңкөрүш жасайт да. Мындай чечим таң калыштуу чечим. Биринчиден анчалык оор кылмыш жасап чыгып, же болбосо элди үгүттөп келгиле деп өзү площадка чыгып алып, колуна микрофонду кармап алып, ар кандай сөздөрдү айтып эме кылып аткан болсо бир жөн да.
Жазуучулар союзунун төрагасы Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Иманалиев кайсы гана өлкөдө болбосун калемгердин жана журналисттин эркиндигинен ажыратылышы өкүнүчтүү экенин айтты. Былтыр 6 декабрда Шакирге айып угузулган прокурор ал интернетте адамдарды жапырт башыламандыкка чакырган постторду байма-бай жарыялап келгенин айтып, булардын тизгинин кагыш керек деген сөзү бийликтин кадыр баркына чек келтирген коомдук коопсуздукка карата оор кылмыш жасаган деп белгилеген. Жазуучунун адвокаты Акмат Алагушев соттук иште колдонулган лингвистикалык жана политологиялык экспертизанын корутундусу негизсиз экенин айтып, райондук сотунун чечимине каршы даттануу болорунда билдирди. Мамлекеттик айыптоочулар экспертиза боюнча дооматтарды четке кагууда. Олжубай Шакир деп таанылган Олжубай Эгембердиев 2017 жылы Рухеш коомдук агартуу багытындагы сайтын негиздеп иштетип келген. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Жазуучунун соттолушу эгемен Кыргызстандын тарыхындагы биринчи учур болуп калды. Олжубай Шакирдин 5 жылга камалышын калемдеши белгилүү акын Жагалбек Касаболотов кескин айыптап азаттыкка маек курду. Аны кесиптешим Максат Жангазиев кепке тарткан интервьюну угалы.
Сиз өзүңүз таган калемдеш катары сот чечимин дайындап, сот чечимин кандай кабыл алдыңыз?
Мен Олжубайдын ошол видеосун көрүп чыккам. Мен түшүнгөнүм боюнча ал жакта бийликти күч менен басып алууга карата эч кандай чакырыкты көргөн эмесмин. Ал тургай бир топ жери зергиштүү болуп уктап кала жаздагым, ачыгын айтайын. Анан анын эмнесинен мынчалык коркунуч көрүштү, ага эмне анча маани беришти, аны мен анча түшүнбөйм. Анткени бийликти басып алууга чакырыктын даана даана өзүнүн бир конкреттүү белгилери болот да. Ал барып туруп мисалы тиги басып алалы же курал топтойлу деген жок, ал митингге чакырып атат. Анан митингге чакырууга мыйзам эч кандай жолтоо болбойт мен билгенде. Митингге ошо азыркы бийликтин өкүлдөрү өз убагында алар деле чыгып жүргөн да. Анан алар деле бир топ беренелер менен соттолуп жүрүшпөйдү ошо кездечи. Ал өздөрүнүн биографиясында деле белгилүү. Ошол жагынан алганда салыштыра келгенде мен Олжобайдын видеосунан эч кандай чакырык бийликти басып алууга карата чакырыкты да көргөн жокмун. Анан эч кандай коркунучту да көргөн жокмун аякта. Мен эгерде бийликтин пиарынын ордунда болсом, тескерисинче жөн коет элем дагы барып жалгыз барып тиги пикетин өткөрүп ошо боюнча кайра келсин, саясий салмагы көрүнсүн деп атайын жөн коймокмун. А чынчынына келгенде азыр мындай чечимдер саясий фигура болбогон эле адамдарды саясий фигурага айландырып атпайбы?
Деги эле Олжубай Шакир буга чейин ошол коомдогу окуяларга өзүнүн үнүн билдирип, өзүнүн позициясын билдирип, бийликти ачуу сөздөр менен сындап жүргөнүн дагы билебиз. Анан кээ бирлер Олжубай Шакир жөнүндө дагы мындай сын пикир айтчу эле, бул өзүнүн чыгармасын эмне жазышпайбы, жазуучу болгондон саясатка аралашып эмне кылат? Анан сиз кандай ойлойсуз, ушу калемгерлер чыгармасын жазып эле отура бериш керекпи же коомдук турмуш менен камыр жумур болуш керекпи?
Мындай бир нерсени түшүнүп алыш керек да. 60 ашкандан кийин үйдө эле отурбайбы деген сөз, 60 ашкан киши үйдө отургандан башкага жарабайт деген сөз. Аял киши бала бакырасын карап отурбайбы деген сөз, бул Кыргызстандын жарымы болгон калкты жокко чыгарган сөз. Жаш кезинде аралашпай эле койбойбу деген сөз, бул жаштардын укугун жокко чыгарган сөз. Мындай ыкманы кимге каршы болбосун колдоно берсе болот. Негизи адамдын ар кайсы өңүтү бар да. Адам жазуучу болушу мүмкүн, спортчу болушу мүмкүн, илимпоз болушу мүмкүн. Анан бир ар бир адамдын бир 6-7 өңүтү болот. Анан анын баарын ким тыят? Негизи бири бири менен аралаштырып карабаш керек. Болгону укуктук жагын укуктай, саясий жагын саясийдей, анан көркөм жагын көркөмдөй караш керек.
Анан агай ушул чыгармачылык интеллигенция дагы биздин жалпы ошол бул чечим боюнча өзүнүн оюн айтышы керекпи, бир нерсе деш керекпи, бул боюнча эмне дейсиз?
Эми негизи чыгармачыл интеллигенция колдон келсе мындайда биримдикте болгону жакшы. Себеби саясий көз караш ар кандай болушу мүмкүн. Турмушка карата көз караш ар кандай болушу мүмкүн. Бирок жалпы жөнүнөн бул кандайдыр деңгээлде кесиптик ынтымак да. Анан ошого карата өзүнүн позициясын айтыш керек деп ойлойм. Бирок ал ошо позициясын айтуу сөзсүз түрдө эле анын айтып чыккан нерселеринин баарын колдойт дегенди билдирбейт. Болгону бул жерде ошо өздөрүнүн калемдештеринин укугу жөнүндө кеп болот.
Биз ошол өзүбүз баягы эгемен өлкө болгондон кийинки тарыхыбызды карап көрсөк, ошол пикири үчүн, өзүнүн позициясы үчүн ушундай соттолуп кеткен интеллигенция өкүлдөрү, анын ичинде баягы адабияттын өкүлдөрү болгонбу деги эле?
Адабияттын өкүлдөрүн эстей албай атам, бирок журналисттер көп эле болгон. Журналисттер соттолуп чыккан, блогерлер соттолуп чыккан. Негизи баягы журналистика пайда болгондон баштап эле тагыраак эркин форматка өтүп мындай көз каранды эмес маалымат каражаттар пайда болгондон баштап эле мындай пикир келишпестиктер, түшүнбөстүктөр дайым эле болуп келет. Бул табигый эле көрүнүш чындап. Анан бул эми бийликтин ошол сөз эркиндигине жана башкаларга карата көз карандыгына эме көз карашынан көз каранды канчалык деңгээлде ошону жактайт, канчалык деңгээлде аны колдойт. Анан эгерде мындай жол менен жүрүп отурса анда калгандар ооз ачпай да коюшу мүмкүн, бирок адамдын ою өзгөрбөйт да баарыбир. Адамдын мээсине кирип туруп аны өзгөртүп өз каалагандай өзгөртүп ала турган технология чыга элек. Ал айтпаган күндө да баары ичинде кала берет. Анан эртедир кечтир кимдир бирөөлөр бийликке келет, кимдир бирөөлөр бийликтен кетет. Ошондо анан эч ким тоскоол боло албай тургандай кылып баарыбир айтылат. Өз айтпаса укум тукмайт. Кыргызда баягы жети атасын билип жүрүүнүн бир мааниси ошол да. Анан жаман аттысы жаман атты болот, жакшы аттысы жакшы атты болот. Баары мезгил өзүн таразалайт. Ошого карата негизи кайсы жерде болбосун ошону ойлоно жүрүш керек адам.
Белгилүү акын Жыргалбек Касаболотов менен кесиптешим Максат Жангазиевдин маегин уктуңуз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Чүй облусунун Ала Мүдөн райондук соту жазуучу жана публицист Олжубай Шакирди 5 жылга эркинен ажыратты. Кемпир абад иши боюнча шек саналып абакта жаткан Кеңешбек Дүшөбаевдин абалы начарлады. Бүгүнкү сот отурумуна конвойлор аны көтөрүп алып келишкенин саналаштары билдиришти. Ырчы жана активист Аскат Жетингендин иши сотко өттү. Газада катышууну токтотуу боюнча сүйлөшүүлөр дээрлик туңгуюкка кептелген абалда экенин бүгүн Катардын премьер министри билдирди. Орусияда президент Владимир Путин 16 жылдан бери өлкөнүн коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп келген Николай Патрушевди өзүнө жардамчы кылып дайындады. Грузиянын парламенти чет элдик агенттер тууралуу талаштуу мыйзам долбоорун акыркы окууда жактырды. Арменияда өкмөттүн отставкасын талап кылган акциялар уланууда. Кыргызстандын мурдагы премьер-министр Игорь Чирдиновду курулуп жаткан электр станциялар дирекциясынын башкы директору кызматына дайындоо тууралуу буйрук жокко чыгарылды. Бишкекте курал колдонулган мушташка байланыштуу 9 киши кармалды. Каракоол шаардык администрациясына фермерлер сүттүн баасына нааразы болуп чогулушту. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг. Ошондой эле биздин макала баяндар социалдык тармактардагы бардык платформаларга чыгат. Фейсбуктан, X баракчасынан, Инстаграмдан жана башка түйүндөрдөн бизге жазылып алышыңыз мүмкүн. Сунуш пикирлерди айтып турсаңыз болот. Ошондой эле WhatsApp'тан бизге кайрылыңыз. Номерибиз 0550 988 755. 14 майдагы кечки уктурууну улантабыз. Азаттыктын студиясында Санжар Иралиев, техникалык колдоодо бүгүн Канат Карымшаков.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube'дагы Азаттык деген каналдан угуңуз.
Программаны улантабыз. Эми эл аралык темага өтсөк. Грузиянын парламенти чет элдик агенттер тууралуу талаштуу мыйзам долбоорун акыркы окууда жактырды. Аларда Орусиянын көчүрүлгөн деген мыйзамга каршы митинг, демонстрациялар уланууда. Бир катар укук коргоо уюмдары грузин бийлигин элдин өз пикирин тынч билдирүү укугун урматтоого чакырып, күч колдонууну сындап жатышат. Айнура Жекше кызы толугураак айтып берет.
14 майда грузин парламентинин жыйынында чет элдик агенттер тууралуу мыйзам долбоорун акыркы окууда талкуулоо маалында депутаттардын ортосунда мушташ чыкты. Ал эми парламент имаратынын сыртында мыйзамга нааразылыгын билдиргендер демонстрацияны улантууда. Дүйшөмбүдө грузин баш калаасындагы акцияга студенттер кошулуп парламентке чейин жүрүш жасашты. Ондогон университетте окуган жаштар ал күнү сабактарга жапырт барбай мыйзам долбооруна нааразылыгын билдиришкен.
Бул мыйзам биздин өлкөдө тамыр жайып жаткан Орусиянын диктатордук режиминин чарагына май тамызат. Биз андай режимдин астында жашоону, Орусиянын таасир чөйрөсүнө кайтууну каалабайбыз.
Бир жерге чогулгандарды карасаңар, баардыгы жеңишке үмүттөнөт. Жаштар орус өкмөтүн жеңерин билебиз.
Чет элдик таасирдин ачыктыгы жөнүндө деп аталган мыйзам долбооруна ылайык каржылоосунун 20% көбүн сырт жактан алган уюмдар каттоодон өтүшү зарыл болот. Бийликтеги грузин кыялы партиясы мыйзам чет өлкөдөн акча алган бейөкмөт уюмдарды каржылоонун ачыктыгын камсыздоону көздөгөнүн айтканы менен оппозиция жана мыйзамга каршы чыккандар ал Орусиянынкынан көчүрүлгөн Еврошаркетке кошулууга умтулган өлкөнү артка тартат деп кооптонушат. Орусияда бул өңдүү мыйзам маалымат каражаттарын, жарандык активисттерди жана оппозициячыл саясатчыларды куугунтуктоого жол ачкан. Грузин кыялы партиясынан депутат Николай Самхарадзе Франс Пресс агенттигине берген интервьюда мыйзамдын Орусияга эч кандай тиешеси жок, партия өлкөнүн Европа менен интеграциясын жактайт деп айтты.
Мынтип орусиялык мыйзам деп жаманаттыгылуу, айыптоо конструктивдүү диалогко алып келбейт. Себеби долбоордун Орусиянын мыйзамдарына эч кандай тиешеси жок.
Мыйзам долбооруна каршы акциялар Грузияда бир нече жумадан бери уланып келатат. Айрым катышуучулар кол салууга жана коркутууга кабылганын айтышууда, бирок бийлик андай айыптоолорду четке кагууда. Freedom House эл аралык укук коргоо уюму дүйшөмбү күнкү билдирүүсүндө тынч демонстранттарга күч колдонууну, куугунтуктоону айыптады. Грузиялык укук коргоочуларга жана журналисттерге болгон кол салууларга, коркутуп үркүтүүлөргө абдан тынчсызданабыз. Оппозиция өкүлдөрүнө жана алардын үй бүлөлөрүнө каршы мындай репрессия кайсы болбосун өлкө үчүн кабыл алынгыз, өзгөчө евро биримдикке кирүүгө умтулган өлкө үчүн. Уюмдун директорунун милдетин аткаруучу Николь Бибинс Седака Freedom House демократиялык багытты колдоп келаткан грузин элинин тарабында деп белгиледи. Amnesty International да грузин бийлигин репрессивдүү мыйзамдан баш тартууга чакырды. Бул кыйратуучу мыйзам долбоорун сүрөөнгө алуу менен Грузиянын өкмөтү адам укуктарын, жарандык коомду куугунтуктоону ачык эле колдоп жатат. Акыркы күндөрдө ошондой репрессиялар тынчсыздандыруучу чекке жетти деп билдирди уюм. Өткөн жылы Ирина Аразылыктан улам башкаруудагы партия мыйзамды кабыл алуудан баш тартып, бир жылдан кийин кайрадан аны күн тартибине алып чыккан. Үстүбүздөгү айда биринчи жана экинчи окууда кабыл алынган мыйзам долбоорун 13 майда укук комитети 67 секундада жактырды. Парламентке кирүү тоскоолдугуна учураган оппозициялык депутаттар ал добуш берүүгө катыша албай калды. Ал эми президент Саломе Зурабишвили мыйзамга вето коёорун эскертүүдө. Грузин кыялы партиясын орусиячыл олигарх Бидзина Иванишвили негиздеп көп жыл башкарган. Ал бир жылдай өкмөттү да жетектеп турду. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда азаттык чекит KG.
TikTokто азаттык чекит org.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Уктурууну улантабыз. Орусиянын президенти Владимир Путин кезектеги президенттик мөөнөтүнө киришкенден кийин өкмөттө өзгөрүүлөр болоорун байкоочулар белгилеп жатышкан. Анткен менен Сергей Шойгунун ордуна коргоо министрлигинин башына экономист Андрей Белоусовтун келиши көптөр үчүн күтүүсүз болду. Кремль мунун себебин аскердик экономиканы жөнгө келтирүү маселеси менен түшүндүрүүдө, эксперттер болсо башкача пикирде. Белоусовтун Орусиянын коргоо министри болуп дайындалышы Украинадагы согушка кандай таасирин тийгизет? Бул суроого кесиптешим Элиза Кенинбаева жооп издеп көрдү.
Орусия Украинага кеңири масштабтагы согуш ачкандан тарта эле коргоо министри Сергей Шойгунун кызматтан кетиши тууралуу имиштер утур-утур чыгып келген. Өзгөчө мындай кептер 2023 жылдын биринчи жарымында Шойгу менен Вагнер менчик аскердик компаниясынын жетекчиси маркум Евгений Пригожиндин ортосундагы пикир келишпестиктер ачыкка чыга баштаганда күчөгөн.
У нас нехватка боеприпасов 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы?
Экөөнүн талашы жалданма аскерлердин башчысы ишке ашпай калган куралдуу козголоң уюштуруп, көп өтпөй табышмактуу авиакатастрофада көз жумгандан кийин өзүнөн өзү чечилет.
Владимир Владимирович Путин.
Путиндин кезектеги инаугурациясынын алдында дагы орусиялык элитанын жана саясат талдоочулардын арасында Шойгунун отставкасы тууралуу сөз козголо баштаган. Алардын пикиринде буга коргоо министринин орун басары Тимур Ивановдун коррупцияга шек саналып камалышы дагы түрткү болду.
Путиндин инаугурациясына Шойгу тепкичтен биринчилерден болуп көтөрүлгөн. кремлинологтор демек баары жайында экенин айтышмак. Анткени 2022 жылкы ишке ашпай калган максаттардан кийин фронттогу кырдаал кандайдыр бир деңгээлде турукташып калган. Бирок эч нерсе унутулбайт. Козголоң эстен чыккан жок. Тимур Ивановдун иши, аскердик блогерлердин нааразычылыгы, коргоо министрлигиндеги акча уурдамай унутулган жок,
деп жазды Телеграм каналына журналист Александр Баунов. 68 жаштагы Шойгу коопсуздук кеңешинин катчылыгына дайындалды. Айрым эксперттер Путиндин жакын досу катары саналган саясатчы үчүн бул карьералык тепкичтен ылдыйлоо дешсе, башкалары тескерисинче президентке жакын болот деген ойдо. Шойгу коргоо министрлигин 12 жыл жетектеди. Соңку мезгилде Украинадагы согушка байланыштуу Орусиядагы кремлчил күчтөрдүн жана пропагандачылардын арасында Шойгунун дарегине сын айткандар көбөйгөн. Министрлер кабинетиндеги мындай олуттуу өзгөрүүлөр Путин үчүн кыйла сейрек кадам. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Шойгунун ордуна экономист Андрей Белоусовтун дайындалышынын себебин эки жагдай менен түшүндүрдү. Анын айтымында, биринчиден, аскердик экономиканы жөнгө салуу керек.
Сегодня на поле боя побеждает тот, кто...
Азыр инновацияларга ачык мамлекеттер, тактап айтканда тиги же бул программаны ыкчам ишке киргизүүгө ашыккандар согуш талаасында жеңет. Ошондуктан президент азыркы учурда коргоо министрлигин жарандык расмий адамдардын бири башкарсын деп чечкени туура эле.
Нынешнем этапе президент принял решение, чтобы Министерство обороны возглавил гражданский человек.
Деп Песков экинчи себебин айтты. Ал эми саясаттануучулар, серепчилердин көбүнүн пикири бул боюнча бирдей эле. Путин Украинада узак жылдарга согушуп, батыш менен конфронтацияны тереңдетүүнү көздөйт.
Путин дагы узак жылдарга согушууну жана өлкөнү милитаризациялоону көздөйт. Мындан улам аскердик бюджетти көзөмөлдөгөн Путиндин көздөй кишиси керек.
Деп эксперт Иван Преображенский X социалдык түйүнүнө жазды. Айткандай эле 2024 жылдын бюджетинде улуттук коргонуу жана улуттук коопсуздукка жалпы 13 триллион рубль салынган. Бул федералдык бюджеттин чыгашасынын 40% же ички дүңөндүрүмдүн 7.6% дегенди билдирет. Преображенский кошумчалагандай, Путин өзү де-факто коргоо министри болуп, өзү чечим кабыл алгысы келет. Британиялык саясаттануучу Марк Галиотти белгилегендей, экономист Андрей Белоусовтун коргоо министрлигинин башына дайындалышы күтүүсүз, бирок логикалык жактан алганда мыкты тандоо. Анын эсебинде Путиндин Орусиясы Украина менен согушту улантууга жана батыш менен конфронтацияны күчөтүүгө даяр болгондуктан Белоусовтун тажрыйбасы экономиканы аскердик экономикага айлантуу маселесинде чечүүчү мааниге ээ.
He's worked with Putin. Putin trusts him.
Ал Путин менен иштеген. Президент ага ишенет. Путин аскердик тажрыйбасы жок адамды шайлады деп айрымдар айтышы мүмкүн. Соңку жылдары бул кызматты ээлегендердин баарынын эле аскердик тажрыйбасы болгон жок. Батышта деле ушундай. Согуш маалында коргоо министри армияны тийиштүү адамдар жана техника, курал жабдык менен камсыздап турчу администратордун ролун аткарат.
Then Belousov's a good choice.
Деди Галиотти Эркин Европа Азаттык радиосуна курган маегинде. Ал кошумчалагандай, Белоусовтун дайындалышынын Украинадагы согушка дагы таасири тийиши мүмкүн. Себеби ал башкы штабтын башчысы Валерий Герасимовдун ордуна башка адамды коюуну көздөшү ыктымал.
Бул Украина үчүн анчейин жакшы кабар эмес. Анткени бул кызматка өз ишин мыкты билген адамдар келип калышы мүмкүн. Анын ичинде генерал-полковник Михаил Теплинский, ошондой эле кызмат күтүп отурган Сергей Суровикин дегендей.
Дейт Галиотти. 65 жаштагы Белоусов ушул күнгө чейин Орусия өкмөтүнүн биринчи вице-премьери болуп иштеп жаткан, аны экономикалык блок боюнча куратор деп айтып келишкен. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Азаттык радиосунан 14-майдагы кечки уктуруунун бир бөлүгү соңуна келип калды. Студияда Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө бүгүн Канат Карымшаков, жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырууда. Толкундук которбоңуз, бир аздан соң кийинки жарым сааттык бөлүк башталат.